Qalampirdan gapiramiz. Kecha 21 mart kuni ijtimoiy tarmoqlarda bir guruh ayollar yarim yalang'och kiyingan holda sumalak pishirayotgani aks etgan video tarqaldi. Holat yuzasidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra, hodisa Urganch shahridagi Sahara kafesi oldida shu kafeda ishlovchi bir guruh xotin-qizlar sumalak tayyorlayotganda tasvirga olingan. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan keskin tanqid qilingan ushbu video lavhada aks etgan holat yuzasidan hozirgi kunda Urganch shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Surishtiruv yakuni bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.